Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Photoshop Darkroom 2 Creative Digital Transformations ni Harold Davis ay isang praktikal at malikhaing aklat tungkol sa digital photography at post-processing sa Photoshop. Hindi ito nakatuon lamang sa pag-aayos ng mali sa litrato. Ipinapakita nito ang pagtingin sa digital darkroom bilang bahagi ng buong proseso ng paglikha ng larawan. Mula sa pagpaplano bago kumuha hanggang sa maingat na pagbuo ng huling imahe. Sentral sa aklat ang ideya na ang mahusay na resulta ay nagsisimula bago pindutin ang shutter. Kaya hinihikayat ang photographer na isipin na agad kung paano gagamitin ang raw files, magkakaibang exposure, layers at pagsasama ng mga larawan. Tinalakay rin ang compositing, pagpapalawak ng dynamic range at paggawa ng HDR sa paraang may mas malaking control ang photographer. Ang layunin ay hindi automatikong gawing makintab ang bawat litrato, kundi palawakin ang kakayahang magpahayag ng biswal. Para ito sa mga photographer na nais umali sa simpleng pag-edit at unawain kung paano nagiging sinadyang digital transformation ang isang larawan, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano bago mag-shoot bilang pundasyon ng post-processing, pinakamahalagang pananaw ng The Photoshop Darkroom 2 ang ugnayan ng pagkuha ng larawan at pagproseso nito. Para kay Harold Davis, hindi hiwalay na yugto ang Photoshop na sisimulan lamang kapag tapos na ang shoot. Ang paraan ng pagtingin sa eksena, pagpili ng exposure at pagkuha ng maraming bersyon ng isang subject ay maaring idikta ng layunin para sa huling imahe. Mahalaga ito dahil limitado ang impormasyong nasa isang solong file, lalo na kapag malaki ang pagitan ng liwanag at anino. Kung alam ng photographer na kailangan niyang pagsamahin ang exposures, linisin ang isang bahagi ng frame o bumuo ng composite. Makakakuha siya ng mas angkop na source images habang nasa lokasyon pa lamang. Hindi nangangahulugan ito na ang bawat litrato ay dapat manipulahin ng malawakan. Sa halip, itinuturo nitong ang teknikal na paghahanda ay nagbibigay ng mas maraming malikhaing pagpipilian. Halimbawa, ang maingat na pagkuha ng bracketed exposures ay maaring magpanatili ng detalye sa maliwanag na langit at madilim na foreground. Ang ganitong pag-iisip ay kapaki-pakinabang sa landscape, still life at iba pang sitwasyong hindi sapat ang isang exposure. Sa ganitong balangkas, ang kamera ay hindi lamang pangkuha ng natapos na larawan. Bahagi ito ng paglikha ng mga materyales na gagamitin sa isang sinadyang digital na interpretasyon. Ikalawa, raw processing at multi-raw para sa mas maingat na kontrol sa tono. Binibigyang halaga ng aklat ang potensyal ng raw file bilang mas nababaluktot na panimulang material kaysa agad na tapos na JPEG. Ang raw processing ay nagbibigay ng pagkakataong ayusin ng exposure, white balance, highlight, shadow, at tonality bago pa man pumasok sa mas masusing pag-edit. Ang mahalagang konsepto rito ay multi-raw processing, kung saan ang isang raw capture ay maaaring lumikha ng magkakaibang processed versions. Maaring isang bersyon ang para sa maliwanag na bahagi, isa para sa anino, at isa naman para sa kulay o detalye ng partikular na lugar. Pagkatapos, maaring pagsamahin ng mga bersyong ito gamit ang layers at masking. Naiba ito sa simpleng global adjustment na pare-parehong inilalapat sa buong frame. Kapag iisang setting ang ginamit sa lahat, posibleng maayos ang langit ngunit masira ang foreground o maging tama ang kulay ng subject ngunit hindi natural ang paligid. Sa multi-raw approach, mas lokal at mas sinasadya ang mga desisyon. Gayunman, nangangailangan ito ng disiplina. Hindi dahil may kakayahang baguhin ang bawat bahagi ay dapat nang sobrahan ang contrast, saturation o kulay. Ang praktikal na aral ay gamitin ang malawak na data ng RAW upang maipakita ang mahalagang visual na relasyon sa larawan. Ang resulta ay maaring mas malinaw na tonality at mas maayos na paglipat ng liwanag nang hindi umaasa sa automatikong desisyon ng software. Ikatlo, layers at compositing bilang paraan ng pagbuo ng bagong larawan, mahalagang bahagi ng The Photoshop Darkroom 2 ang paggamit ng layers at compositing. Ang layers ay nagbibigay daan upang paghiwalayin ang mga pagbabago sa isang larawan. Sa alip na permanenteng baguhin ng buong file, maaaring ilagay ang isang adjustment, processed version o ibang image element sa sariling layer. Sa pamamagitan ng opacity, blending at masking, mapipili kung aling bahagi lamang ang maapektuhan. Mahalaga ang ganitong paraan dahil mas madaling suriin, baguhin o alisin ang isang hakbang kapag hindi nito napapabuti ang larawan. Ang compositing naman ay lumalampas sa simpleng retouching. Pinagsasama nito ang mga elementong mula sa magkakaibang larawan upang makabuo ng isang bagong biswal na pahayag. Maaring praktikal ang gamit nito, gaya ng pag-aalis ng nakagagambalang bahagi sa eksena gamit ang mas malinis na kuha. Maaari rin itong maging mas mapanlikha kung saan ang magkakahiwalay na exposures o subjects ay nagiging isang imaheng hindi umiiral bilang isang solong camera capture. Ang diin ng aklat ay hindi sa pandaraya o sa epekto lamang. Ang tunay na hamon ay pagkakaisa. Kailangang tumugma ang liwanag, perspektiba, kulay, detalye, at visual na direksyon ng mga pinagsamang bahagi. Kung hindi, madaling magmukhang dikit-dikit at hindi ka panipaniwala ang composite. Kaya ang compositing ay inilalarawan bilang proseso ng disenyo at paghatol, hindi simpleng koleksyon ng Photoshop commands. Ika-apat, hand HDR at exposure blending na may control ng photographer. Tinutukoy ng aklat ang high dynamic range photography bilang paraan upang mahawakan ang mga eksenang may matinding pagitan ng liwanag at dilim. Sa isang tanawin, maaring napakaliwanag ng langit habang halos walang detalye ang nasa anino. Kung isang exposure lamang ang gagamitin, karaniwang may kailangang isakripisyong bahagi. Ang HDR workflow ay gumagamit ng maraming exposure upang mapanatili ang mas maraming detalye sa magkabilang dulo ng tonal range. Ngunit ang mahalagang pagkakaiba ng paglapit ni Davis ay ang pagbibigay halaga sa hand HDR at manual blending, sa alip na lubusang ipagkatiwala sa software ang pagpili at pagmamapa ng tono. Maaring piliin ng photographer kung anong exposure ang gagamitin sa partikular na bahagi ng imahe. Nagbibigay ito ng mas malinaw na kontrol sa kalidad ng tono, lokal na contrast at natural na transisyon ng liwanag. Maaari ring gamitin ang magkakaibang raw versions, hindi lamang magkakahiwalay na camera exposures bilang source para sa blending. Hindi automatikong layunin ng HDR ang sobrang dramang kulay o hindi pangkaraniwang halos sa mga gilid ng bagay. Mas kapaki-pakinabang itong unawain bilang paraan ng pagresolba sa limitasyon ng sensor at paghubog ng liwanag ayon sa malikhaing layunin. Ang aklat ay mahalaga sa photographer na gustong malaman hindi lamang kung paano gumawa ng HDR, kundi kung bakit at kailan dapat magkaroon ng manual na pakikialam sa proseso. Panghuli, mula sa pagwawasto ng larawan tungo sa sinadyang malikhaing transformasyon, malawak ang saklaw ng salitang creative transformation sa aklat. Kabilang dito ang mga praktikal na gawain gaya ng paglilinis ng imahe, pagwawasto ng flaws at pagpapabuti ng tonality. Ngunit hindi nagtatapos doon ang direksyon nito. Itinuturing ang digital post-processing bilang paraan upang maipahayag ang interpretasyon ng photographer. Lalo na sa mga larawang may potensyal, ngunit hindi paganap na naipakita ng unang capture ang nais na dating. Ang pagpapahusay ng portrait at glamour images, halimbawa, ay nangangailangan ng maingat na pagtingin sa detalye, tono ng balat, at pangkalahatang balanse, hindi basta paglalapat ng isang malakas na filter. Sa parehong paraan, ang pag-aayos ng isang landscape ay hindi lang pagpapatingkad ng kulay. Kailangang suriin kung ang contrast, detalye at liwanag ay umaakay sa mata patungo sa mahalagang bahagi ng komposisyon. Ang ganitong pananaw ay naglalagay ng responsibilidad sa photographer. Ang software ay may maraming kakayahan, ngunit hindi nito mapapalitan ang paghatol tungkol sa mood, emphasis at visual coherence. Ang halaga ng aklat ay nasa paghikayat nitong mag-eksperimento habang may malinaw na layunin. Ang pagbabago sa larawan ay dapat may dahilan, maging ito man ay paglutas sa teknikal na problema, paglinaw ng paksa o paglikha ng mas malayang digital artwork. Dahil dito, ang post-processing ay nagiging extension ng photographic vision sa halip na huling hakbang na pampaganda lamang bilang pagtatapos. Ang The Photoshop Darkroom 2 ay pinakaangkop sa mga photographer na mayroon ng batayang kaalaman sa digital files at Photoshop. Ngunit nais magkaroon ng mas malinaw na pamamaraan sa pagbuo ng mas komplikado at mas personal na imahe. Kapaki-pakinabang ito sa landscape photographers, fine art image makers, at sa mga gumagawa ng portrait o still life na nangangailangan ng masusing kontrol sa tono, liwanag at mga lokal na bahagi ng frame. Maari rin itong maging mahalagang gabay para sa mga nagsisimula pa lamang sa layers, compositing at HDR. Dahil inilalagay nito ang mga teknik sa mas malaking konteksto ng visual na layunin. Hindi lamang nito tinatanong kung anong tool ang gagamitin. Binibigyang diin nito kung bakit kailangan planuhin ang pagkuha, kung kailan makabubuti ang maraming exposures o raw versions, at paano mapananatili ang kontrol ng photographer sa bawat desisyon. Ito ang isang malinaw na pagkakaiba nito sa maraming Photoshop guide na nakaayos lamang bilang listahan ng effects, filters at mabilisang recipe. Ang aklat ay nakaposisyon bilang gabay sa malikhaing proseso, hindi simpleng manual ng software. Dahil nakatuon ito sa ugnayan ng shooting at editing, tinutulungan nitong makita ang camera, raw processor at Photoshop bilang magkakaugnay na bahagi ng iisang workflow para sa mambabasang handang maglaan ng oras sa maingat na pagproseso. Ang pangunahing pakinabang ay mas malawak na teknikal na kontrol at mas disiplinadong paraan ng pagbuo ng digital na larawan. Kung gusto mong sumuporta Harold Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.